Já, hann átti góða smiðju og smíðaði allt við veðarkol.
Erðu og hvernig aflaði hann þeirra? Frá
Hann...
sjó og rekatimbri eða?
Nei, nei, það var... hann gerði til kola í Núpsstaðaskógum.
Já, manst þú eftir því?
Já, við Stefán, við gerðum oft til kola.
Geturðu lýst fyrir mér aðferðinni við að gera til kola?
Já, ég
Hvenær
get
var það
það.
sem þið fóruð og hvaða tíma
Það
árs?
var á haustin.
Og hvernig var útbúnaður hjá ykkur í förina?
Maður hafði kurlöksi sem köllu var og sniðil til að högga limið,
Hvernig var hann?
fínasta limið af viðnum.
Já.
Hann var svoleiðis að það var eggjárn á löngu skafti og eggin, hún hefur verið svona kvartjel og svo var krókur á endanum á hnífnum
Já.
og maður krækti í hríslurnar til að þurfi ekki að beygja sig, þá tók maður hríslurnar upp á króknum og hélt þeim svo þannig hríslunum í vinstri hendi að lumið snýri niður og hjó svo fínasta lumið af hríslunum
Já.
og svo þegar maður búin að höggva fínasta lumið þá hjó maður aftur limið
Já.
upp við hýsluna
Já.
og svo var það hent að fjalhögginu.
Já.
Það var fjalhögg úr eik vanalega sem að var
Já, á viðurinn.
kurlaður viðurinn
Já.
svona í já, svona 5-6 tommu langa stubba.
Heyrðu, var brennt sama daginn og höggið var?
Já.
Heyrðu, hvernig
Og svo var kurlinu raðað hringinn í kringum gröfina. Það var tekin gröf og í jarðveginn.
Já, hvað er djúp á að giska?
Hún var vel niður úr allri grasrót og í hvolf eins og undirskál til að mynda.
Já, og hvað heldur hún að verið víð?
Já, það var nú eftir því hvað maður brenndi mikið.
Já, það er alveg brennt. Heyrðu.
Ég hugsa að verið svona hálf þriðja alin
Og þegar búið var að ganga
í
frá,
þvermál.
já, þegar búið var að ganga frá kurlinu, hvað var þá gert? Svona í hring umhverfis.
Já, þá var kveikt í lumi, fína luminu, í miðri gröfinni. Og þegar að var komin glóð í það, þá var raðað fyrst upp á endan kurlinu
Já.
og alltaf eftir því sem brann betur að innan, að þá var raðað, þar sem eldurinn kom út, þá var raðað kurli á logan.
Heyrðu, höfðu þið lýsi með ykkur í uppkveikju?
Nei, nei, maður kveikti bara í þurru lumi
Já.
og helst í kalviði,
Já.
kallumi.
Og auðvitað voru eldspýtur komna þá.
Já.
Heyrðu, og hvað? Og svo var þessu haldið áfram?
Svo var haldið áfram að raða utan á, hringinn í kring. Allstaðar þar sem eldurinn kom út úr, þar var raðað á kurli. Og svona var haldið áfram hringinn í kringum altså eldinn
Já.
þangað til að var búið að raða öllu kurli sjáðu
Já.
á glóðina.
Já, Erlingur, og hvað gerðist nú svo þegar búið var að raða öllu kurli á glóðina?
Þá var tínt kurlið að neðan sem að var óbrunnið upp á toppin því að loginn stóð upp úr toppnum.
Já.
Hann leitaði beint upp eldurinn.
Já.
Og svona var haldið áfram þangað til að hurt óbrunnið kurl var komið upp, var orðið að eldi bara, það maður
Já.
Sá bara hreinan eld,
hurti
óbrunnið. Og þegar það var búið neðst að hreinsa svo að það var alveg hrein glóð, þá voru þökurnar sem það tók ofan á gröfinni til að byrja með. Þar voru settar utan á hringin í kring þar sem var full brunnið og þegar það voru óbrunnin kurl fyrir niður af torfinu þá voru þau tekin og sett upp á toppin þangað til að, og svo var haldið áfram að tyrfa hringin í kring þangað til að seinast var allt brunnið og þá var burður toppurinn. Og þá tók maður mold, hreina mold, sem að var laus við rætur og setti þykkt lag af mold utan á gröfina. Þangað til að hurgi kom eimur út úr að maður væri viss að það væri alveg loftlaust.
Já.
Þetta var vanalegt að maður gekk svona frá gröfinni að kvöldi og að modni var alveg dautt. Það dauður eldurinn.
Já, það var venjuleg ekki tekin í megin gröf.
Já, maður tók stundum fleiri grafir.
Já.
Já, brendi fleiri grafir.
Hvernig var það, var rjóður höggvið alveg á vissu svæði í skóginum?
Já, maður hjó bara í kringum gröfina.
Já.
Svo kom þetta upp aftur.
Já.
Og þetta var Það sást ekki lengi rjóðrið því að það kom skógurinn upp aftur.
Hvernig póka höfðu þið með ykkur undir kolin?
Maður hafði vanalega tunnupóka.
Úr striga eða hægru póka?
Það voru nú hægru póka hér áður fyrr, fyrst. Fyrst þegar ég man eftir.
Já.
En svo fóru að koma góðir pókar úr striga.
Og þá hefur verið tekið ofan af kolunum, byrjaði á því, svo að morgni.
Já, og látið í pokana, já.
Var það gert bara með berum höndum, mátti segja?
Já, það var alveg kalt.
Já.
Það bara dó alveg út eldurinn við það þegar það var svona vel birt.
Og þá var verkinu raunverulega lokið bara eftir að flytja
kolin
heim?
Já, bara flytja heim, já.
Heiðu, og þóttu þetta góður hitagjafi við smíðar til dæmis?
Afskaplega góður.